De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, moi bo día a todos e a todas. Que tal, como están? Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros. Comentamos esta outra mirada xa con sol. Caeu un orballete pola mañá que refrescou un pouco o ambiente, pero solo temporalmente, porque agora volve a apretar o sol. Agárdase para hoxe un aumento das temperaturas máximas. Temperaturas máximas que mañá volverán a baixar. Estamos a martes e estamos a día 2 de xuño, segundo día deste mes do San Xoán. Un San Xoán que xa saben, este ano non se poderá celebrar con lumeiradas na praia. Bueno, en calquera caso, si se fan lumeiradas no, en fin, en festas familiares e demais, non está de máis tampouco, vaya redundancia, recordar a importancia que ten, pues bueno, tomar precaucións, ¿vale? Que a reunión non seña moi numerosa, sobre todo, pois, si que non señan ou teñirse o máis posible a contorna familiar, por entendernos. En fin, martes e 2 de xuño, a esta hora xa son as 12:06 minutos e nos están escoitando en directo. Xa saben que este programa tamén se emite, se emite grabado pola tarde. Pois a esta hora digo, luce o sol aquí en Oleiros, na capital municipal. Por diante, pois eso, agárdanos un día de temperaturas máximas elevadas e tamén, cuidadiño co sol, porque o índice ultravioleta está alto e o sol, digamos que nos cae así a plomo en riba de nós, bueno, pois pode queimar, Así que exposición ao sol con precaución, bueno, pois eso, con utilizando cremas protectoras e demais. Xa saben que Sanidade pois puxo en marcha un plan de prevención polas altas temperaturas, no que se recomenda sobre todo especial cuidado con nenos pequenos, con bebés, tamén os ancianos e as persoas que teñen algún tipo de problemas que se poidan agravar pois con coas altas temperaturas. Se recomenda eso, hidratarse periódicamente, beber e non poñerse, non facer exposicións prolongadas ao sol, sino que utilizar lugares de sombra e demais. Bueno, comenzamos hoxe falando de, saben que se circula moito en redes sociales estos días un vídeo que forma parte de un dos previos dunha entrevista a Irene Montero, unha entrevista que lle realizou a ETV, a Televisión Vasca, a ministra de Igualdade, a Irene Montero. Bueno, pois unhas manifestacións unhas manifestacións off the record que publicou despois o diario ABC. Decían algúns xornalistas hoxe tamén a través de redes sociais que si se publicara toda o off the record que en fin, que coñecen, pois que podrían temblar os cementos de calquer nación, ¿no? En este caso, bueno, por parte da profesión hai unha censura a publicación desas manifestacións realizadas off the record, por tanto non publicables, pero a ETV chegou a facer onte un comunicado público na que di que eles non filtraron eses brutos da entrevista e que esa entrevista pois só a tiña a ETV e outra televisión autonómica. Saben cal era? Parece ser que a TVG. Eso é o que polo menos publica hoxe el diario.es. Bueno, os vascos din, nos non o filtramos e deixan aí no aire. Sobre isto comezamos falando porque Juan Carlos Escudier, por certo, digo, sobre eso, sobre esas manifestacións off the record, creouse unha polémica tremenda, porque, sobre todo desde o Partido Popular, están dicindo, vedes, como eles sabían o perigo. Si un escoita esas manifestacións, realmente non din eso, si non din todo o contrario, que non tiña nin puñetera idea do que se aveciñaba. É decir, eso que dio por lo menos Irene Montero en ese Off the Record. Pero bueno, Juan Carlos Escudier sobre este, escribe sobre esto en público.es, titula a súa columna O Off the Record de Irene Montero. E di Escudier que por alguna extraña razón, moito do que nos rodea ten tendencia a quebrarse. Todo se rompe, ou eso, ao menos é o que se nos di, dende España, a que non hai pegamento que arranxe. A convivencia, que é como unha oda á escallola. Deberíamos concluir que somos moi manazas ou que os materiais destes grandes asuntos son de pichiglás ou made in China, onde o único que non se programa é a obsolescencia, porque xa ven incluída na placa base. Non é normal tanto o destrozo nin nos xoguetes dos nenos, e por eso hai que presupoñer que se minte bastante e exaxérase outro tanto a conta destos estropicios. Mal que ben, e aínda a trompicóns, o mecanismo funciona. E de fallar algo, ha de ser cousa das pilas ou do servizo de mantemento, que sempre foi moi deficiente. O que vai camiño de non ter arranxo é a decencia. Unha pequena peza da maquinaria que nos fai mellores como persoas e como sociedade. Un extra que algúns nin siquiera botan en falta e cuyo oco aproveitan para acumular ali a basura que non lles cabe embaixo das alfombras. A decencia en política é un estorbo, sobre todo en crisis como a que vivimos, porque activa a dignidade, o respecto ao outro e a propia conciencia. Porque provoca un cuestionamento constante de actos e de declaracións, e porque fai imposible que todo vaya sin facer fronte a absurdos remordimientos. En definitiva, é un apéndice molesto e estirpable. De aí que a indecencia este sendo a norma e no alto da montaña, coronándoa a acusación de que o goberno, criticable por moitas outras cousas, é o responsable directo da morte de milleiros de españoles por ter alentado as marchas do 8M, sabendo de antemán que o coronavirus, coa súa predilección polo color morado, iniciaría ali a súa escabechina. A proba de cargo definitiva coñeceuse este luns, unha conversa privada previa a unha entrevista na ETV realizada o 9 de marzo, na que a ministra da Igualdade recoñece que o coronavirus restou afluencia ás concentracións. Ni siquiera merece a pena deterse na difusión do Off the Record en como este acabou sendo publicado polo diario ABC, porque a decencia, que no xornalismo se chamase deontoloxía, tamén está en paradoiro descoñecido e, aínda sendo unha canallada eso de saltarse as normas básicas da profesión, podría xustificarse no suposto interés público das revelacións. A única responsabilidade criminal que se aprecia na grabación é a de quenes estrangularon a ética co único obxectivo de derrubar o goberno, e ni siquiera dubidan en terxiversar o que ali se di. Que Irene Montero coñecía daquela a existencia de un bichiño contagioso, pois claro, como todo mundo, con ollos e con oídos, pero como non bastaba con eso, había que manipular o sentido das súas palabras. A ministra non di que sentiu temor polos bicos e abrazos que tivo que repartir ese día, senón que o tería si ela e o goberno se estiveran deixando levar polo sentimento ese de pánico un pouco xeneralizado que xa hai, decía. E máis, ensalza a xestión do Executivo e a súa comunicación baseada en datos médicos. Sempre priorizar a saúde, afirma, ao tempo que recela inxenuamente das medidas drásticas tomadas noutros países. A Montero pódese acusar de non ter previsto a dimensión posterior da epidemia, pero confirma o que ata agora mantivo o goberno, isto é, que o 8M descoñecía o que soubo días despois, cando se decretou o estado de alarma. Os que agora exixen a cabeza de Montero piden que seña citada pola Fiscalía e non deixaron de atribuirlle ao Executivo ter perpetrado unha sorte de xenocidio por motivos ideolóxicos, é dicir, o PP e o seu primo ultra de Zumosol son os mesmos que consentían en ese mesmo momento aglomeracións masivas nos transportes urbanos da súa competencia, os que repartían bicos e abrazos nos seus cónclaves e os que establecían protocolos para que non se trasladara aos hospitais e se deixara morrer nas residencias a milleiros de ancianos aos que se lles negou o tratamento polo seu grao de dependencia e nin siquera se lles deu a oportunidade de salvarse medicalizando os seus xeriátricos. Isto último é o que denunciou o conselleiro de Políticas Sociais de Madrid, Alberto Reyero, de Ciudadanos, partidario de que unha comisión de investigación depure responsabilidades. Reyero demostrou que, incluso na dereita, é posible atopar algo de decencia se se observa o microscopio, pero que é altamente improbable que continue moito tempo máis no cargo coa presidenta das suites do todo incluído ao fronte. Soster, como fixo, que se privou aos ancianos do dereito á sanidade pública por o mero feito de vivir nunha residencia, faino merecedor do castigo correspondente. Rompeusenos a decencia e faise ostentación dos seus desgarros. Era fundamental nestes tempos nos que era exixible antepoñer o ben común ao beneficio propio. No seu lugar, optouse por usar aos mortos para alcanzar o poder e para liquidar a dignidade a prezo de saldo. Ni siquiera dan medo, senón unha pena infinita. Pois eso, Juan Carlos Escudier, o Off the Record de Irene Montero, hoxe en público.es. Hai unha extraña capacidade, as redes sociales teñen unha extraña capacidade para coller eso, un fragmento, un cacho de un vídeo e logo poñer o que queiras ti, ¿no? En cabezas como que queiras. Bueno, pois eso, a base de repetir encabezamentos, nadie ve o vídeo ou nadie escoita o que di, todo o mundo repite o mesmo mantra. Ah, mira, mira como sabían que iba, que había, e logo un quedas un tanto perplexo cando eso, escoita esas manifestación, se di, pero bueno, aquí o único que saco en claro é que esta muller non tiña nin pajolera idea do que se aveciñaba, como a todo o mundo, parece, non? Acórdanse aquilo que era como unha gripe suave e demais, pois, eso é o que se pensaba daquela, pero nada, simplemente eso, diso que queres decir, e como ninguén escoita nin demais, pois sobre todo se si eres da miña corda, pois repito o que ti dis, e así creamos unha montaña. En fin, aquí estamos, aquí comenzamos esta outra mirada de hoxe deste martes, no que estamos a día 2 de xuño e facémolo como cada día, dándolle as gracias a todos e a todas a quenes escollen esta sintonía de Radio Leiros para estar acompañados. Moitas grazas por estar aí, como sempre. E como sempre tamén os saúdos para Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos de Radio Leiros e que comparte esta os micrófonos desta outra mirada cada día. Moi bo día, Paris.
Hola, Xosé, moi bo día.
Saiu o sol despois da chuvia.
Bueno,
veu unha uña criadora destas así,
veu ben,
súa viña, pequena,
non? Bueno, facía falta, non, bueno, que sí, o campo andaba así sequiño, non?
Si, mollar un pouco o campo, tampouco lle facía mal ningún.
Si non, depois as patacas non va a dar unha colleita boa, non? Bueno, cousa vir sí, fatal.
E nada, pero bueno, pouca cousa foi, tampouco non.
Bueno, penso
que sabes que che gustan as chuvias, que che gustan a ti, caias un poquinho e logo sal o sol.
Eso está ben, eso está ben, eso está ben. Ainda pode chover máis así, Si así non hai problema. Choverá, bueno, penso que choverá máis.
Algún orballeto máis parte que nos queda ainda para os vindeiros días. Bueno, logo volve outra vez a situación anticiclónica, sí, volve o bo tempo e todo eso.
Home, sinto porque os que pasaron xa da terceira fase, a cuarta e a quinta, que xa pisaron o acelerador, sinto por eles, non? Que se colleron o veraneo agora, pois va mal.
Bueno,
porque Galicia o que ten, o verde non nace así porque sí, o verde no. Ven da choiva.
Martes 2 de xuño, día de San Marcelino.
Oxe, parabéns aos marcelinos, que hai moitos.
Exactamente. E ademais hoxe festa na cidade do Viego.
Ah, pois mira.
Veo están de festa.
Ah, pois mira, fantástico.
Bueno, San Marcelino tamén, e ademais de ser San Marcelino e festa na cidade de Oviedo,
me dá non sei que decilo, pero sí, é o que ven, Día Internacional da Traballadora Sexual.
Anda.
Así, bueno, así soa mellor, ¿eh? Así tal, está, pues eso. Día Internacional da Traballadora Sexual e tamén aquí en España Día Nacional do Doante de Órganos e Tecidos, que, que vamos, teñen unha función, vamos, fundamental, ¿no? No tema sanitario. Xa digo, se non fora por eles, pois non, problemas graves non se solventarían, polo tanto, importante, ¿no? Salientalo. Tamén un día como hoxe, 2 de xuño, pois imos a comezar pois cun cadro, ¿no? Un cadro destes importantes. Por exemplo, a rendición de Breda, porque tivo lugar un día como hoxe, no 1625, a cidade de Breda, nos Países Baixos, rendíase ante as tropas de Ambrosio Spínola, e o que se ve no famoso cadro de Velázquez, ¿no? Sabes, sí, sí. Pois ben, tamén un día como hoxe, no 1782, en Madrid, fundábase o Banco de San Carlos, que sería despois o futuro Banco de España. Tamén un día como hoxe, no 1841, tiña lugar a recepción de Víctor Hugo na Academia Francesa. E un día como hoxe, no 1896, en Gran Bretaña, o italiano Guglielmo Marconi patentaba a radio. Iso sí que nos interesa nos. Tamén un día como hoxe, no 1899, en Filipinas, en Baler, que era Capitanía Xeral das Filipinas, capitulaban, pois iso, os últimos de Filipinas despois de 337 días sitiados por tropas filipinas. Se di pronto, pero vamos, esta fazaña inda se estuda nas academias militares, porque, vamos, tiven un meritazo estes homens.
Alguna que outra película se fixo, pero...
Sí.
Si esta, creo que te has comentado ti en máis dunha ocasión, si isto foran norteamericanos, habería centos de pelis...
Tiñas o western claro, do século, sí. Sen lugar a dúbidas. Bueno, hai que decir que hai unha película española de recente producción que está realmente moi ben, que relata moi ben estes feitos, non? E bueno, a verdade é que de entretemento pasas ben, histórica, o sea, ten todos os componentes. Pois foi un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1908, en Madrid, o poeta nicaraguano Rubén Darío presentaba as súas credenciais como embaixador do seu país, porque era embaixador, Rubén Darío, o pai do modernismo. Tamén un día como hoxe, no 1946, establecíase por referéndum a República en Italia. Tamén un día como hoxe, no 1953, na abadía de Westminster, no Reino Unido, tiña lugar un acto importantísimo para os ingleses. Era a coroación de Isabel II, coroación como reiña, e dende 1953 até hoxe en día, non sei, xa que penso que debe ser a mandataria máis longeva no cargo. Tamén, un día como hoxe, e atención á data, porque isto é moi importante que o tiñamos moi claro nas nosas mentes, porque ás veces pensamos que acontecementos, non, e dereitos que gañamos que son de antonte, e non son. Atentos. Un día como hoxe, no 1963, en Arabia, o príncipe Faisal decretaba a abolición da escravitude.
Ollo. 63.
No 1963, ese país, bueno, que tan boas relacións tivo con o seu xefe, ex-xefe de Estado e demais, bueno, pois até o 1963 era absolutamente legal a escravitude, Polo tanto, hai que ter, bueno, moi en mente estas cousas. Tamén, un día como hoxe, no 1989, en Italia, varios biólogos descobren o mecanismo para crear animais transxénicos en laboratorio. Tamén un día como hoxe, no 2003, a ESA, que non é nada raro, é a Axencia Espacial Europea, pois lanzaba a nave espacial Mars Express. E un día como hoxe foi un día onde os titulares nos xornais españois, pois, vamos, quedaban asombrados e viñan as letras enormes porque dábase un acontecemento inesperado. No 2014, en Madrid, o noso xefe de Estado, o rei de España, agora emérito, Juan Carlos I, anunciaba en mensaxe oficial que abdicaba en favor do seu fillo, o príncipe Felipe, que reinaría baixo o nome de Felipe VI. Pois iso acontecía un día como xe tamén.
Todo iso despois de unha aparición pública na que pedía aquelas disculpas porque lo siento mucho, me he equivocado e non volverá a ocurrir.
Sí, de eso foi a cacería de elefantes, sí, en Botswana, que ainda por riba foi un 14 de abril.
O que precipitou un pouco
todo eso, a Fer de Corina, e bueno, se digo, isto se soubo un 14 de abril, ¿no? Dos elefantes. Tamén hai que ter... sí. Pouco cuidado coas datas, non? Es que me cache na mar. Bueno, máis, un día como xa, ademais, naceron pois, grandes persoeiros como Marqués de Sade, o médico alquimista Cagliostro, o escritor Max Auf. Tamén un día como xe nacía o nadador, cinco veces medallista olímpico de ouro e outro de bronce, Johnny Weissmuller, que todos o coñecemos por, bueno, por ese berro que facía na selva e porque era, era o rei dos...
O berro de Tarzán.
O rei da selva, non?
O rei dos monos.
O rei dos monos, Johnny Weissmuller. Tamén... Un día como xe nacía...
Gran nadador, por certo.
Era xe, digo, sí. cinco medallas de ouro nas Olimpiadas e outra de bronce. Ademais de gañar, bueno, non sei cantos campeonatos nacionais. Era un portento, non? Era dos mellores nadadores daquel entón do mundo. O mellor nadador do mundo. Tamén un día como xe nacía Juan Antonio Bardem. Tamén hoxe está de cumpreanos a xornalista Rosa Villacastín. Tamén está de cumpreanos o actor e humorista Pepe Villuela, cumpre 57. E tamén o cantautor Pedro Guerra, que cumpre 54 aniños. Uh-huh. E tamén un día como hoxe nos deixaban grandes persoeiros, como o revolucionario Giuseppe Garibaldi, un dos pais da unificación italiana. Tamén o deseñador, piloto e enxeñeiro de automóviles Bruce McLaren, que non se... Se falas de Fórmula 1 e falas dos McLaren pois sí, estás a falar deste home. Tamén un día como hoxe falecía Santiago Bernabéu, vamos, presidente do Real Madrid, presidentísimo, alá onde os haxa. Tamén o guitarrista Andrés Segovia nos deixaba un día como hoxe, o bluesman Bob Diddley e o actor Mel Ferrer, que era un actor, creo que de orixe puertorriqueño, gañador tamén do Oscar. O sea, xa que, xa vexo, que feixe de cousas aconteceron un 2 de xuño que probablemente, nalgúna ocasión, faría moito máis sol que o que temos nos hoxe aquí na actualidade. Pero isto foi todo o que aconteceu, xosé. Bueno, algunhas destas cousas. Aconteceron moitísimas máis. Pero
seguro.
Non temos, vamos, programa suficiente tampoco, para contálas.
Tampouco podemos relatar todo
No, imposible.
Bueno, pues nada, xa que eso, imos co tempo logo. Que eso sí podemos contalo, como ven.
Imos contalo.
Sí.
E como ven?
Bueno, ben. Sí, ben, eu creo que sí. Tampouco non nos esperan, digamos, que grandes acontecimentos meteorolóxicos.
Bueno, pues imos co tempo daquela.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pues dime, Teo Galicia, que eso, que hoxe teremos inestabilidad atmosférica con ceos parcialmente cubertos, chubascos de carácter tormentoso máis probables e intensos pola tarde e no interior. Bretemas costeiras no litoral, que xa vimos esta mañá, e temperaturas en ascenso lixeiro, as mínimas e as mínimas e as máximas, quero decir. O vento frouxo de dirección variable na metade sur e do nordés, en xeral na metade norte. E nos esperan cambios para mañá, seguiremos con aire frío nas capas altas, isto vai a ocasionar unha certa inestabilidade, os ceos estarán parcialmente cubertos con chubascos de carácter tormentoso, máis probables pola tarde, e as temperaturas, as mínimas, quedarán sen cambios ou con lixeiros descensos, mentras que as máximas sufrirán un moderado descenso. O vento frouxo soprará de dirección variable en xeral con predominio da compoñente norte no tercio norte e con réxime de brisas nas rías baixas. O xoves, pois as altas presións xa volven a collernos dentro do seu radio de acción, deixarános un réxime de ventos do norte, teremos ceos anubrados no tercio norte, orballos nas primeiras horas do día, e no sur comezaremos con intervalos de nubes e claros e con nubes que irán desaparecendo conforme avance a xornada. As temperaturas o xoves sufren un moderado descenso e o vento soprará de compoñente norte, en xeral frouxo e moderado no litoral. Para o venres, pois, teremos xa predominio da influencia anticiclónica, con ceos pouco anubrados ou despexados, con algunhas nubes e claros na metade norte pola mañá, e con temperaturas mínimas que se manterán sen cambios e máximas que experimentan un ascenso, máis acusado ese ascenso das temperaturas o venres en zonas do interior. O vento frouxo de compoñente norte en xeral. E a partir de aí, a partir de do venres, pois o sol irase, digamos que facendo dono da situación, Teremos un sábado e un domingo soleados con temperaturas moi agradables, en torno a 22 graus máis ou menos as máximas, e as mínimas o sábado un pouquinho máis baixas, e o domingo, pois eso, situaránse en torno aos 10 graus. Así que temperaturas suaves para a fin de semana e tamén para o comenzo da semana que ven. E despois do tempo, imos coa actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
Era el dulce hogar, era un iglú.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Repaso aos titulares da prensa coruñesa. Comenzamos por La Voz de Galicia. Destaca que a Xunta presenta o seu plan para que Galicia pase á fase 3. Tamén di este diario que o primeiro grupo privado do aluminio está aberto a comprar a fábrica de Alcoa. Un informe clasificado revela que Marlaska cesou a Pérez de los Cobos por non filtrar investigacións. Tamén titula este diario que Ana Pontón, a candidata do BNG á Xunta, di que podemos erguernos desta crisis, pero só se hai un goberno con sangue nas veas, que o inicio da desescalada permitiu crear 187.800 empregos en maio en España, e que os ocupas aos veciños que protestan contra deles, vides a facelo tonto e non nos vades a votar. La Voz de Galicia, por certo, leva uns días falando de ocupas, porque parece ser que cando as ocupacións son en zonas, digamos, como a da Zapateira, Xales de Luxo, pois, digamos, teñen bastante máis repercusión nalgúns medios de comunicación, ¿no? Este diario destaca tamén que gases lacrimóxenos e balas de goma para que Trump poderá facerse unha foto. Este é o titular, e fala da polémica que hai en Estados Unidos tras ser dispersado unha protesta para que o presidente Donald Trump poidera posar con unha Biblia diante de unha iglesia. Di tamén La Voz que Ciudadanos votará en favor da sexta e última prórroga do estado de alarma, que Galicia pide que o tránsito entre comunidades se produza só si están en fase 3, e que hai 9.000 coches varados nos concesionarios galegos, é dicir, hai 9.000 coches pendente de atopar un comprador nos concesionarios en Galicia. Tamén que un estudo na zona cero de Italia revela que o COVID-19 xa non se reproduce como antes. Outro testimonio: non podo ir a ver a miña nai, alaxe veu xente dende Madrid. Di unha veciña: na Costa da Morte constataron esta fin de semana a chegada de moitos visitantes foráneos. Por último, 60 anos xuntos, 110 días separados, e mañá volvense a xuntar. Fala de un veciño de Oleiros, concretamente de Iñás, que dende o 14 de febreiro non pode visitar a súa muller, que está interna na residencia de ancianos de Oleiros, na residencia pública de Oleiros. Pero agora xa ten data. Mañá parece que se vai a producir esa visita. De La Voz, ímonos a La Opinión da Coruña. París, contanos os titulares deste diario.
Pois o primeiro titular con fotografía é que asociacións alertan do deterioro dos seus usuarios en centros de día, non? Porque, bueno, hai moitos doentes ou discapacitados na Coruña que, bueno, van ter secuelas físicas e emocionais ou estar, pois, durante meses en recibir, sin recibir asistencia, non? Tamén que apenas 700 casos activos, case 10.000 curados e menos ingresados na Coruña. Galicia ve con recelo os fluxos entre comunidades ás portas da fase 3. Educación prepara a volta ao colexio nas mellores condicións de seguridade. Tamén con foto que eventuais do Sergas denuncian que non se respetan as listas de contratación. Tamén hai subtitulares respecto a esta nova que din agora que xa non hai tantos casos de COVID-19, non están como a reforzo, senón cubrindo de todo. Queda ben electoralmente renovar o persoal de reforzo, pero hai un dano colateral, o resto de eventuais. A área coruñesa incorpora 7 novos sanitarios aos centros de saúde. O emprego volve a medrar en maio por primeira vez durante a pandemia con 187.814 afiliados máis. Incumprir a comunicación de actuacións custou o cese a Pérez de los Cobos. Tamén que o goberno pacta con Ciudadanos o apoio á prórroga e causa malestar no PNV. Garzón, o goberno sentiríase cómodo pactando os orzamentos con Ciudadanos. As temperaturas acadarán os 30 graos, pero se esperan trebóns no interior. Decenas de veciños concéntranse contra un chalé ocupado na rúa Nueva York, aí na lona, o que dicías ti, na Zapateira. Tamén que a OMS alerta da falta de atención a outras patoloxías por causa do COVID-19. Hai máis titulares en clave local. Familia do falecido en Oleiros pide xustiza. Tamén que o motor urxe unha reacción do goberno para frear a crise e aposta pola competitividade e a innovación. Que a Casa das Ciencias chega aos 35 anos e outro titular. Tamén que Galicia pecha maio con menos persoas en paro que en abril. A universidade deberá xustificar obras para que se lle exima do canon da fábrica de armas. Tamén que alertan de decenas de persoas, incluso en moto de auga en Chelo. As multas non frean os incívicos, verquido masivo na mesma rúa de Oleiros, ao redor aí de Mixón Frío. Tamén que arranca o trámite ambiental para suprimir a marcha atrás dos trens en Infesta, que Marea ve en risco o seu pacto co PSOE polo plan de choque avalado por unanimidade, que a xuiza rexeita a indemnización dun millón que un promotor exixe a Arteixo, que o Bloque abre a porta a un goberno de coalición co PSDG e En Común, isto xa en novas referentes a Galicia, a comunidade, que Mónica Martínez dáse de baixa en Ciudadanos e o partido exíxelle que renuncie a acta, que Caballero fía a victoria das forzas da esquerda o 12 de xullo unha participación amplia, Gómez Reino, Feijó e o discípulo de Fraga, e coma el non é invencible. Empregados da Xunta con fillos queixanse por acabar o teletraballo antes que o curso. A Audiencia arquiva definitivamente a causa contra Claudia Delso pola cárcere. Tamén que Trump ameaza con desplegar o exército contra os manifestantes. Bueno, hai un cirio sí, tremendo en Estados Unidos polo tema de George Floyd, non? Dese asasinato. Tamén que os
por os intentos de vídeos que están vendo agora nas redes sociais
de violencia,
bueno, esa violencia que se exerce contra por parte da policía contra dos ciudadanos de raza negra.
Pois sí, hai unhas protestas tremendas. Pois tamén, referente a isto, di que a autopsia oficial determina que a morte de Floyd foi un homicidio. Minneapolis, unha semana de dor, protesta, rabia e enfrontamento. Tamén titula a opinión que os concellos estiman que perderán 150 millóns en ingresos do Estado pola crise. Máis de 250 sanitarios se alonxaron en hotéis. Estes son os tramos do ingreso mínimo vital. Baixa demanda dos campamentos de verán, a metade de preinscritos que prazas. Seoane, imos sacala a cadea, toda a vida usouse o porto, se refire, bueno, ao último peche do porto de Santa Cruz. E tamén xa por último, que o Pazo de Meirás luce bandeira con crespón polas víctimas do virus. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en el Ideal Gallego destácase que descenden a 707 os casos activos e os pacientes curados rondan os 10.000 en Galicia. Tamén que as bibliotecas coruñesas abren de novo, mentras que a Casa das Ciencias celebra o seu aniversario a porta pechada. Que España registra o primeiro día sin mortes por coronavirus e o segundo cos casos por embaixo de 100. Que Sanidade non comunica novos falecidos por coronavirus en Galicia e que Galicia gaña 1.603 afiliados de media á Seguridade Social en maio, pero sigue por debaixo do millón, e que o goberno aboga por adiantar a fase 3 a mobilidade entre autonomías. Tamén que España perdeu 7 millóns de turistas estranxeiros nun mes polo peche de fronteiras. En saúde non sei o que gañamos, pero perdemos ao parecer que 7 millóns de turistas estranxeiros. Rematamos esta primeira parte de Outra Mirada, volvemos enseguida na segunda parte. Hoxe que martes, ímonos ao Centro Municipal de Formación, ao Centro Isaac Díaz Pardo, e falaremos con Bárbara Caramés, falaremos, por certo, de turismo.